Hostel bi pelikula ikusi duzuenak agian ez daituzte harrituko urrengo lerroetan idatziko dudanak. Egin ez duzuenentzat iritzi bat, ez du merezi. Nire bizitzan ikusi dudan pelikularik gorenetako bat izan da. Zinemara gonbidatu ninduten orain dela 10 bat urte eta oraindik gogoratzen dut nire izua etzerako buelta. Hostel bat ez dut ikusi eta ez dut egiteko inolako intentziorik. Osantzekoa da trama pelikula bietan. Europa ekialdeko herrialde batera oporretan doa zengazteko herriak bahitzen ditu mertzenario talde batek. Bahitu aurretik, beraien argazkiak dirudunen zare virtual batean enkantean jartzen dituzte. Eta dirudunek gazteak erosten dituzte beraien fantasia zadikoak errealitatea bihurtzeko asmoz. Joko honetan parte hartzeko bi baldintza daude, gaztearen bizitza ordaintzeko dirua izatea eta norbait erailtzea. Filmenetatik gehien izutu ninduena, ez ziren izan ezen agoreak, ondorioztatu dituen ideiak baizik. Alde batetik, badakit munduan hori existitzen dela. Eta dirua, edota boterea dutenek besteen bizitzak bereien sadismoa osatzeko, erabiltzeko ahalmena dutela. Albiztien artean, denok izuten gaituzten historioak ikusterik besterik ez dago, soilik izerbergen punta ikusten dugula jakiteko. Bestetik, pelikularen argumentuan apur bat gehiago sakonduz, heldu nintzen pentsatzera sisteman existitzen den violentzia strukturala eta norpe iratzen dituen honen ondorioak. Hau da, aztapenetatik violentua izan den sistema kapitalista eta patriarkarraren eriotz guztiak gazte horien bizitzen nahita eskopatuarekin parekatu zitezkela. Azken mendeetan horrela izan bada ere, egun munduan zehar milioika pertsonen bizitzarekin bukatzen du ezarri diguten sistema kapitalista. Itxasuan itotzen diren migranteak, guda imperialistak akatzen dituen zibilak, violentzia sexista dela medio erailtzen dituzten emakumeak eta horrak, multinazionalek lapurtutako edo pozitutako errekurtso naturalen faltak akabatzen dituen herriak, desauzioek eragindako suizidioak, bozeteak hiltzen dituen izenik gabekoak, espetxeak agortzen dituen bizitzak, poliziak edota gudarostek desagerrarazi dituzten militante eta aktivistak, lan azarariatuak aitzurtutako hilobiak, eriotzetaz ari gala soilik eta maigabea izan daiteke zerrenda. Sortzen duten miseria eta sufrimendu guztia gehituko bagenu ezingo genuke hau bukatu. Baina realitatea ez du hain argi erakusten violentzia honen sorburua eta berez pairatzen dugunoi honen aurrean defendatzeko zilegitasun ideologikoa lapurtu digute. Hostel bin gazte bat bizirik ateratzen da, ordaindu alduelako eta beriltzailea izango zena akatzen duelako. Pelikulan eriotza ekidin alizateko diruduna izan berzarela gogorazten digute ere. Errealitatean, violentzia strukturala pairatzen dugunok edozein motatako bide violentua dezuestatzera kondenatu gaituzte. Beraien boterea ez galtzearen gure bizitzaren etorkizunarekin jolasten dutenek oinarrizko autodefentza ukatu digute. Hainbeste sufrimendua eragin duen sistemarekin bukatu nahi badugu violentziaren monopolio ideologikoa borrokatu behar dugu autodefentza mota guztiak eraginkorrak izan daitezke. Egin ditu bihazte testu hau ideazten hasi nintzenetik. Aztenetan ezin dut hau bukatu nire elkartasun osoa Katalunian, Txilen, Rojavan, Libanon, Ekuadorren, Kolombian edo eta munduko dozintzokotan askatasunaren alde autodefentza praktikatzen direnei, haupazuek.